لبيك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا کلام پنجابی کا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا نانے دی امت لئی لجپال نواسے نے نانے دی امت لئی لجپال نواسے نے سب کمبے نو کیتا قربان بڑا سونا سب کمبے نو کیتا قربان بڑا سونا
شیر قبل غور
نیزے تے چڑھیا انج کسے بھی نہ پڑھیا نیزے تے چڑھیا انج کسے بھی نہ پڑھیا حسین سنایا قرآن بڑا حسین سنایا قرآن بڑا سونا پھل گلشن زہرا دے پے سرخیاں بڑھ دے نے پھل گلشن زہرا دے سرخیاں وڈے دے نے سجائے شہیداں دا میدان بڑا سونا سجائے شہیداں دا میدان بڑا سونا مگتائے ظہوری میں سونے دے گھرانے دا منگتائے ظہوری وی سونے دے گھرانے دا سرکار نے کیتا اے احسان بڑا سونا شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا
شبیر شہیداں دا عنوان بڑا سونا ماشاءاللہ بہت اچھی نعت آپ نے سلام پیش کیا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا, اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا, اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا, احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا. اب میں گزارش کروں گا اطہر سعدی بھائی سے کہ وہ آئیں اور سامنے امام پاک کی قصیدہ بیان کریں. بر محمد آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد.